Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje noriu Jums pristatyti Žemaitijos vyskupą Algirdą Jurevičių. Garbė Jėzui Kristui, ganytojau.
Per amžius, amen.
Kasmet Žemaičių kalvarija Liepos mėnesį švenčia didžiuosius Žemaičių kalvarijos atlaidus. Tai yra vieni didingiausių atlaidų visoje Lietuvoje ir kurie ne tik sukviečia Žemaičius, bet ir daugybę žmonių net ir iš įvairių Lietuvos kraštų. Ir taip pat net ir iš užsienio turbūt atvažiuoja tokių, kurie norėtų pažinti Lietuvos ir Žemaičių paveldą ir prisiliesti prie tų tokių senovinių tradicijų. Taigi jūs jau už tai, kuris laikas esate Žemaitijos vyskupas, su kokiais įspūdžiais priimate tuos atlaidus ir juose dalyvaujate?
Iš tiesų laukiu atlaidų ir kaip kunigė Sauliau minėjai čia, kad tradicija, paveldas, iš tiesų žmonės netvyktų vien tik dėl paveldo pasižiūrėjimo arba dėl tradicijos, bet jie čia atvyksta dėl to, kad Žemaičių kalvarijos atlaidai, ypatingai kalnų gėdojimas, ėjimas į kalnus, jis maitina dvasiškai. Tai nėra vien tik tai taip siaura, kad čia paveldas, tradicijos jau šimtametės ten ir kelių šimtų metų, tačiau pats svarbiausias dalykas, kad tai yra labai stiprus dvasinis užtaisas ir aš esu sutikęs ne vieną žemaitį, kuris gyvena ne Žemaitijoje, bet Lietuvoje, ir kuris sako, atvažiuosiu į atlaidus, nes jeigu neatvažiuoju, tai man tų metų nėra. Tai labai daug ką pasako, kad reiškia, netgi už Žemaitijos ribų gyvenantys žemaičiai ir kiti, kurie vertina būtent tą dvasinę tradiciją, tai jie tikrai stengiasi būtinai atvažiuoti ir bent vieną kartą apeiti kalnus, nes tai duoda tikrai tokios motivacijos ir tokios gedros nuotaikos visiems metams. Jeigu nepeinu kalnų, man tų metų tarsi ir nėra. Tai yra man didžiulis liūdėjimas, kad tai yra gyvas dalykas, nėra kažkoks kultūros paveldas ar nėra kažkokia atgyvenus tradicija, bet iš tiesų tai veikia. O kaip veikia, tiesiog atvažiuokite ir įsitikinsite, pamatysite.
Na, jūs jau tapote keleri metai tikrų žemaičių, nes gyvena Žemaitijoje, dirba Žemaitijoje ir žemaitiškai jau pramokot kalbėti, bet esat kilęs iš kito Lietuvos kampelio. Kaip jums štai tie vat, įspūdžiai to pamaldumo, kuris vat, Žemaitijoje toksai stiprus ir žemaičių tapatybės dalis, o jūs ganytojas iš kito krašto pašauktas būti Žemaitijos ganytoju. Na, ką jums reiškia tie žemaičių kalvarijos kalnai, jie gana ilgai trunka ir tas vaikščiojimas per tas kalnelius ir aplankimas tų koplyčių arba gėdojimas tų kalnų baziliko arba kokioj kitoj vietoj. Kaip jūs tą priimat?
Na, visų pirma, atrodo, kad 12 dienų liktai ir ilgokai, tačiau turiu paliūdyti, kad nėra vienodos dienos, nes visų pirma, kad kiekviena diena turi savo temą, kiekviena diena turi savo piligrimus ir savo dekanatą, kiekvieną dieną gieda vis kiti chorai, ateina vis kitos grupės, dudorių ir kitų instrumentalistų, kurie eina į kalnus, ir todėl nėra vienodos dienos. O man, kaip atvykus iš Lietuvos, kur tokių tradicijų nelabai mes turim, Vilniaus kalvarijos yra žinomos, bet sovietmetį buvo labai stipriai ta tradicija sunaikinta, todėl yra tokiai besikuriančiai fazei, yra Kauno arkivyskupijoje dar Veprių kalvarijos, kur irgi einama, reiškia, tos koplyčios apeinamos, tačiau tai irgi daugmaž ta tradicija yra kiek prigesusi ir žemaičiai tuo nusipelnė, kad per visą sovietmetį išsaugojo ir tas koplytėlės budėjo, gynė, kad jų nesugriautų, nesusprogdintų, neišniekintų ir būtent rodė tą savo tikėjimo tvirtumą. Tuomet, kai uždarinėjo kelius, trukdė, įvairiausios buvo barikados statomos, prigalvojama įvairiausių lygų, kad ten būtent ta savaitė, kad tik tai niekas nevažiuotų, tačiau vis tiek žmonės ėjo, važiavo ir visas tas, sakytume, dvasinis užtaisas, jis yra atneštas iki mūsų. Mums telieka vėl maitintis tuo dvasiniu maistu ir tiesiog skleisti tą žinę kitiems, kad atvykite, apeikite ir pajusite tikrai tokią sieloms atgaivą. Nes aš taip pat turėjau visą mėnesį beveik dieną dienon sutvirtinimo sakramentą ir visada prieš palaiminimą mišių pabaigoje aš sakydavau sutvirtinamiesiems, sakiau, kad jūs dabar esat sutvirtėję dvasę, bet Dievas sukūrė ir kūną, ir sielą. Todėl labai svarbu truputį sutvirtėti ir kūnų. Ir kviečiu jūs visus atvykti į Žemaičių kalvariją. Tai yra tam tikra vienovė. Ir kūnas turi tam tikrą savo tokią iššūkį dvasinį, nes reikia eiti, reikia gėdoti, kopti kalną, leistis į pakalnę, bet atsigauna siela, pasimaitina tikrai siela. Tai sakyčiau, būtent ta tradicija, kuri ir judaizme yra labai gyva, kad malda tai nėra toks reiškinys, kai žmogus sustabarėja stovi ir žiūri į vieną tašką. Jūs pažiūrėkit, kaip prie raudų sienos, va būtent tie žydai ortodoksai meldžiasi, jie juda, jie vaikšto, jie turi tam tikrą ritmą, tai sakyčiau, va, mes esame čia kaip tik išlaikę tą tokią gyvą maldos tradiciją, kur žmogus tiesiog pats juda ir judėdamas jis artėja prie Dievo, juda link Dievo.
Na, turbūt kiekvienais metais žmonės svarsto tokį klausimą, štai apeiti kryžiaus kelią ir apsvarstyti, ką Kristus kentėjo, tokia labai gavieniška praktika. O čia štai per patį, os ne vidurvasarį, Liepos mėnesį, kai atrodo reikia džiaugtis, dėkoti Dievui už jo dovanas ir gėrėtis kūrinyje ir panašiai, o čia vat apmastyti ir ką Kristus kentėjo ir liūdėti savotiškai. Ar ta tokia vasaros tema... Ir Marijos atlaidai, su Marijos pamaldumu susieti atlaidai, reiškia, ir Kristaus kančia, tie du dalykai kažkaip jie sutaikomi, jie kažkaip ne tarpusavį, ne vienas kitam neprieštarauja, kaip manote?
Na, žvelgiant į istoriją, kad iš tiesų Žemaičių kalvarijoje nuo seno yra garsus mergelės Marijos su kūdikiu paveikslas, jau nuo 17 amžiaus yra žinomas, ir buvo švenčiami atlaidai. Pagal seną liturginę tradiciją buvo kaip tik Liepos 2. Jie švenčiami mergelės Marijos apsilankimo atlaidai pas Elzbietą. Tačiau, kuomet į Žemaičių kalvariją buvo Dominikonų iš Liublino vienolino padovanota Šventojo kryžiaus relikvija, ir kai vyskupas Jurgis Tiškevičius 1637 metais kartu su dominikonais ėmėsi tos iniciatyvos įkurti kaip Jeruzalėje Kalvarijos kalnus, tas koplytėlės, tai tos dvi tradicijos labai taip organiškai susiliejo į vieną. Ir dėl to atvykę žmonės į Marijos atlaidus ėjo ir kryžiaus kelią. Tačiau, kalbant apie tai, ar tai nekonkuruoja, žinoma, kad ne, nes mergelė Marija visada užleidžia vietą, užleidžia kelią savo sūnų Jėzui, mūsų visų gelbėtojui. Tačiau tie abu dvasingumai tikrai vienas kitą papildo, nes mes meldžiamės bazilikoje, visada būna mišios ir po to po mišių kalbame maldą Žemaičių kalvarijos piligrimų į mergelę Mariją, krikščioniškų šeimų karalienę. Po to būna trumpa pertraukėlė kelių minučių, kas batus persiauna, kas nubėga kažkur atsigaivinti ir po to leidžiamės į kalnus. Ir tas ėjimas kalnuose, jis apie 1,5 iki 2 valandų užtrunka. Tai, sakyčiau, žmonės, kai grįžta, tai tada labai dar įdomus toks dalykas yra, kad grįžus ir dar kunigai sėdi klausyklose, yra galimybė atlikti išpažinti. Ir kaip mes žemaičiai sakom, kad gal kažkas surado, eidamas kalnuose, gal suradot kokį grieką. Jeigu suradot, tai reikia jį atiduoti į klausyklą, tą grieką. Ir tikrai po tokio priminimo žmonės, kurie ėjo tą kelią, tiesiog kažkaip tai iš užmaršties, kažkur iš pasąmonės iškyla tokių dalykų, kad tikrai norisi vėl prieiti iš pažinties ir tuos dalykus, ką tu suradai eidamas tuo keliu, tiesiog atiduoti tą radinių biurą. Į klausyklą atiduoti viešpačiu Jėzui, kad tai būtų paimta nuo tavęs ta našta, kad būtum pagydytas, kad atrastum suraminimą, džiaugsmą. Tai iš tiesų net ir formuojasi būtent ir tokia tradicija, nes kažkaip tas kryžiaus kelio, Kristaus kryžiaus kelio apmąstymas, jisai iškelia iš širdies lobyno įvairių dalykų. Ir tai, kas mus žlugdo, kur kas įveda, veda į destrukciją, tai yra nuodėmė, visa tai norisi atiduoti, tuo nusikratyti ir iš kryžiaus kelio žmogus grįžta nuskaistėjęs, pašventėjęs.
Dar teko tokį dalyką pastebėti, kad žmonės išeidami tarsi, jeigu atvykę truputį iš kitų kraštų ir tokie tarsi svetimesni yra po mišių, eidami tą kelią, kiekvienas kas savo, paskui jau grįžta tokie, nu, tarsi broliai yra toks kažkoks ryšys susimės, gar pastebėjote tą ganytojų, kad tokia, nu, draugiškesnė net atmosfera atrodo tarp tų žmonių yra.
Keliaujant į kalnus bendruomenę, vienas kitą truputį palaiko, palaukia, paduoda ranką, įspėja atsargiai čia akmuočia laiptelis. O jeigu dar Dievas duoda tokią malonę, kad lietutis truputėlį kokią nors kryžiaus kelio stoti palaisto, tai tada ir lietsargiais pasidalina, nes ne visi turi. Tai tokiu atveju tikrai grįžta susibroliavę labiau vienas su kitu. Ir kiek pavargę, kartais pasidalina ir geriamų vandenių įpila į kokį podelį, taip pat kartais einant pro namus kažkas išneša geriamo vandens. Tai irgi yra, kaip Evangelijoje sakė, kad net kas iš paduos jums puodelį vandens atsigerti dėl manęs, tas nepraras savo užmokesčio. Ir tai padeda pasijusti, kad mes visi esame ta tokia broliška šeima, ta Dievo tauta, kuri keliaujame, einame paskui Kristų, jo kryžiaus keliu, bet taip pat žengsime paskui Kristų ir į dangų atėjus laiko pilnatvei.
Paprastai tose vietose, kur yra šventovės ir tokie dideli pamaldumai puoselėjami visame pasaulyje, vietiniai žmonės gana skeptiškai žiūri ir nėra labai linkę Dievą mylėti. Jie galbūt pasinaudoja tais atvykstančiais piligrimais, juos priimdami ir panašiai. O kaip yra Žemaičių Kalvarijoje? Ar Žemaičių Kalvarijos žmonės myli viešpatį ir patys tuose kalnuose dalyvauja, ar eina į tuos kalnus?
Aš manau, kaip ir visuose šventuose vietose, jie sako, kad ta savaitė tebeina tie, kurie atvykę. Tačiau Žemaičių Kalvarijos žmonės, tikrai gyventojai, parapiečiai yra tikrai pamaldus ir jų nėra daug, tai jie patys yra kaip viena bendruomenė, ypatingai juos apjungia ir parapija, nes dabar įsivaizduok, kad 20 yra koplytėlių ir jos yra stovi tarp pievų, kurias reikia ir apšienauti, ir nugriepti, ir sutvarkyti, ir papuošti, ir visa ta didelė našta tenka būtent vietiniams. Tai prisideda ir seniūnija, ir kultūros centras, ir mokykla, kiek kas gali, ir taip pat vietiniai gyventojai talkomis. Todėl tikrai tiesiog didžiuojos tais parapiečiais, kurie būtent neša tą visą kaitros ir dienos naštą, kurios mes atvykę kartais piligrimai nepastebi. Mums taip atrodo natūralu, kad čia žmonės eina, ta žolė išmindo arba jos gražiai apšienauta, papuošta. Tačiau tai ypač šią vasarą, kai viskas želia, auga greit, tai yra irgi iššūkis tiem žmonėms. Bet ačiū Dievui, visi bendrai norime būti svetingi ir svetingai priimti piligrimus.
Na va, tai jūs taip pat svetingai priėmė turbūt ir kitos parapijos, kai teikėt sutvirtinimo sakramentą. Paprastai sutvirtinimo sakramentą priima jaunesni žmonės, paaugliai arba tokie žmonės, kurie renkasi savo pašaukimą ir turbūt tokių daug vyresnių žmonių nėra didelis skaičius. Ir štai minėjot pokalbėje, kad kvietėt juos atvykti į Žemaičių kalvariją. Kaip jaunimas, jaunoji karta priima šitą pamaldumą, kalnų gėdojimą, tą Žemaičių kalvarijos lankymą, koplytėlių lankymą, kur reikia tikrai tokios ištvermės ir pasišventimo, ne tik tai žiopsoti einant, bet ir gėdoti ir eiti ir pagarbinti viešpatį kiekvienoj stotelėj. Ar jaunimui tai toks priimtinas pamaldumas, ypač šiais laikais, kai tiesiog pasaulis siūlo visokių kitokių pramogų ir net ir iš to tikėjimo kartai žmonės nori tokio patogumo, kad būtų viskas patogu, paprasta, o čia savotiškai reikia ir nuvargti apeinant tą kryžiaus kelią.
Na, kiekvieną kartą, kuomet einamas kryžiaus kelias, tai matau ir jaunų žmonių, matau šeimų ir su vaikais, tai rodo, kad atvyksta ir eina. Tačiau mes turime taip pat ir būtent specialų vakarą, popietę, kuri yra skirta jaunimui. Šiemet tai bus Liepos 9 diena, kai melsimės už menininkus, kultūros darbuotojus ir taip pat už jaunimą. Tačiau jaunimas, jisai rinksis po pietų, turės katechezę, tam pasiruošimą, vakaro mišes, po vakaro mišių dar kiek pasistiprins vakarienė, agapė, ir po to kažkur apie 9 valandą jie išeis į kalnus. Tai jau bus vakaras, jau ir prietema ir grįžta paprastai prieš vidurnaktį. Eina kartu su dvasios vadais jaunimo, su parapijų jaunimo grupelių vadovais. Ir iki pandemijos tai buvo maždaug apie 700 jaunuolių, kurie būtent dalyvaudavo tame beveik naktinėme žygyje. Čia, kai buvo pandemija, tai mes negalėjome tiek priimti, tai ribojame tą skaičių, tai kažkur buvo pernai, užpernai iki 300 jaunuolių. Šiemet jau tie ribojimai jau yra tokie atlaisvinti, tai tiesiog kviečiame ir laukiame, kad vėl bus nemaža minė jaunų žmonių. Tai iš tiesų jaunimas eina ir su suaugusiais, bet taip pat yra specialus vakaras ir mišios jaunimui ir po mišių specialiai jaunimui pritaikytas tas kryžiaus kelias, taip pat giedant Kalvarijos kalnus. Ir jis tikrai, tokiu sakyčiau, mėgaujasi populiarumu, tas būtent ėjimas, jaunimo buvimas tame kryžiaus kelyje.
O kas jaunimą patraukia, ar tie deglai, berods su deglais ten einama, tas kryžiaus kelias, tos šviesos tokios, ar dar kažkas, ar tas jaunatviškas gėdojimas, ar buvimas tarptų bendraminčių, būtent tokiu būdu to tikėjimo išgyvenimas, ar patyrėt, ar išsiaiškinot, kas čia taip traukia?
Na, visų pirma, traukia susitikimas su kitais jaunais žmonėmis. Nes sueiti į vieną vietą 3, 4 ar 500 jaunuolių iš įvairiausių parapijų, ten gimsta draugystės ir meilės ir bičiulystės. Ir taip pat jie susirenka ir pamato, kad galima linksmintis, išgyventi bendrystę, be kažkokios trankios muzikos, be kažkokių ten svaiginimosi ar kažkokių kvailų jokelių, bet visa tai yra rimta. Ir kitas dalykas, kad jaunimas visada turi daug energijos. Ko gero jau mūsų amžiuje eiti naktį, kopti kalnus visą dieną, dirbus kitus darbus, truputį būtų didesnis iššūkis. Jaunimas tai mėgsta tokius iššūkius, jie turi daug energijos ir tada, kai grįžta, tikrai būna toks kūno nuovargis ir sielos toks didžiulis relaksas, toks sielos atsigavimas. Tai va būtent tas jausmas toks yra nepaprastai malonus ir aš manau, kad jaunimas panašiai kaip ir vykdamas ar pasaulinės jaunimo dienas, ar Lietuvos jaunimo dienas, kurie dalyvavo, irgi pajunta tą bendruomenę, kad mūsų daug ir mes jėga, ir mes visi gėdam mūsų viešpačių Jėzui Kristui, šlovinam Dievą. Tai va tas jausmas, jo niekur nepatirsi, netgi net parapijos bažnyčioje to nepatirsi, nes nėra tokios didelės masės. Ir nei kokioj diskotekoje ar kokiam jaunimo koncerte trankiam to nepatirsi, va būtent, kad yra ir gelmė, ir ramybė, ir tas masiškumas, bendruomeniškumas, ir kartu Dievo dvasia jaučiasi, kad plevena būtent virš to jaunimo. Svarbu tik, kad jie būtų atviri dvasios tam dvelksmui ir eitų, keliautų ir nepražūtų.
Taigi šiais metais Liepos 9 dieną bus toji jaunimo diena, kuri prasidės berods 18 valandą šventomis mišiomis. Ir tuomet po šventųjų mišių 19 valandą šventosios mišios ir tuomet po šventųjų mišių galimybė apeiti kryžiaus kelią ir patirti jaunatvišką pamaldumą į mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Taigi Žemaičių Kalvarijoje be kryžiaus kelio stotelių, kurios garsios visoje Lietuvoje ir toli už jos, yra ir stebuklais garsėjantis mergelės Marijos paveikslas. Ir jisai 2006 metais popiežiaus Benedikto 16 buvo vainikuotas jo palaiminta karūna. Ir toks suteiktas titulas Marija krikščioniškų šeimų karalienė. Taigi šie metai taip pat yra šeimos metai, tai turbūt tokio gal ir didesnio dėmesio sulaukė Žemaičių Kalvarija ir galbūt šeimos atvykę buvo šiek tiek gausiau prie Marijos krikščioniškų šeimų karalienės paveikslo pasimelsti. Ar pastebėjote tai?
Na, šeimos vertybės ir šeimos, sakytume, institutas dabar išgyvena tam tikrą tokį didžiulį puolimą ir mums labai svarbu kaip bažnyčiai, kaip tikintiems žmonėms būtent liūdyti tą teisingą šeimos sampratą vyro, moters, vaikų, būtent tą sampratą, kuri ateina mums iš tradicijos, kuri ateina iš prigimtinės teisės, kartu yra ir apreiškimu patvirtinta ir sutvirtinta. Tačiau mums, kad tikrai išsilaikytume toje tiesoje, labai reikalinga pagalba iš dangaus. Todėl, kai karūnavo tą paveikslą ir suteikė krikščioniškų šeimų karalienės titulą, tai ir buvo ta mintis, kad mergelė Marija padėtų ir mūsų šeimoms būtent išlaikyti tą sveiką požiūrį į šeimą, sveiką požiūrį į būtent vaikų auginimą, į kitus dalykus susijusius su prigimtinė teisė. Mes kiekvieną kartą tiek atlaiduose, tiek Žemaičių Kalvarijoje būtent ir pabrėžiam tą būtent Marijos globą, ypatingą Marijos globą šeimoms. Tikimės, kad tai ir šiais metais taip pat sulauks didesnio dėmesio.
Na tai vyksta žmonės ne tik tai aplankyti į Žemaičių Kalvariją tų koplytėlių, apeiti kryžiaus kelią, bet ir apskritai sudalyvauti atlaiduose. Gal reikėtų keletą žodžių tarti ir apie tą atlaidų malonę, ar tie atlaidai nėra tik tai šventė žmonėms, tokia proga susitikti, proga pabūti didesniam būry, dalyvauti mišiose, na, galbūt dalyvauti tam jomarke tokiam, nusipirkti kokį skanėstą, ar kokį suvenyrą, ar kokį daiktą parsivežti, ar lauktuvių, ar dovanų, kad atlaidai dar yra kažkas ir šiek tiek daugiau, gal apie tai galėtume keletą žodžių tarti.
Taip, iš tiesų yra atlaidai atleidžia tam tikrą bausmę už nuodėmės, nes kai mes atliekam išpažinti, tai nuodėmė yra atleidžiama, tačiau čia būtent tarsi yra toks svertų principas. Jeigu tu įnešiai į pasaulį tam tikrą blogį padarydamas nuodėmę, tai po nuodėmės atleidimo turi padaryti kažką daugiau gero. Pasimelsti, nuvykti piligriminę kelionę, padaryti kažkokį veiksmą ir tai yra tie vadinami atlaidai, būtent daugiau šviesos, daugiau gėrio, daugiau maldos ir Todėl labai svarbu, kad mes galėtume pelnyti atlaidus, tai turėti gryną sąžinę, kam reikia atlikti išpažinti, priimti šventąją komuniją, pasimelsti šventojo tėvų intenciją skirtą ir kartais paimti imtis ant savo pečių tam tikrą tokią, na, sakytume, pažadą, pasižadėjimą kažką padaryti tokio ypatingo. Ir būtent kodėl, sakom, einame į kalnus, aplankom 20 koplyčių. Taigi kojos skauda, galėtume ir apvažiuoti ar kaip nors kitaip, pasižiūrėti virtualioj erdvėj kompiuterį tų kalnų koplyčių nuotraukas, atrodo, to užtektų. Bet ne, čia vat reikia mūsų viso kūniško dalyvavimo. Ir prie to aš būtinai dar priminčiau, kad yra trys stotys, kuriuose mes meldžiamės truputį neįprastai. Tai yra 15, 16 ir 18, kurie pirmą kartą atvyksta į Žemaičių kalvariją, tai tie prašomi gultis kryžiumi. Ir tiesiog pasižiūri, kiek daug gulinčių kryžiumi ir meldžiasi būtent gulėdami kryžiumi. Tai yra labai sena maldos tradicija, nes pats viešpats irgi kniupšės meldėsi prieš savo kančią. Ir vienuolynuose irgi buvo praktikuojama ta malda kryžiumi. Tiesiog, kai žmogus tiek nusižemina, gula į dulkes, tai ten kas ant pievelės, kas ant žolelės, kas tiesiog į žvirkelį, tiesiog neprasme į dulkes ir meldžiasi. O ką kiti, kurie ne pirmą kartą, nors gali irgi taip atsigulti kryžiumi, kurie ne pirmą kartą, jie atsiklaupė ir meldžiasi iškėlė rankas. Tai irgi labai neįprastas maldos būdas, tačiau labai pirmųjų krikščionių praktikuotas, nes mes katakombo mene atrandame ant sienų išpieštų paveikslų, kuomet žmonės atsiklaupė ir iškėlė rankas melsdavosi. Tai irgi rodo tam tikrą nusižeminimą, kai pamatai, kai 200-300 žmonių vieni kryžiumi gula, kiti puola ant kelių ir iškėlė rankas, ir maži vaikai, ir jiems irgi labai įdomu, nes jie tos patirties niekad nėra turėję. Tai iš tiesų tas visas nusižeminimas ir kartu sujungta su tuo troškimu laimėti visuotinius atlaidus, jisai duoda tikrai daug gražių dvasinių vaisių.
Bet ar yra dar žmonėse tas troškimas laimėti atlaidus, laimėti dangų, trokšti dangaus, kad atrodo jau čia žmonės žemėje patiria to dangaus ir patogiai gyvena, ir skaniai valgo, ir pramogos visokios, ir kartais gal mes kunigai pastebim tokį dalyką, kad žmonėms kažkaip tas dangus atrodo, nu, kažkas tokio, kas nepasiekiama, vargu ar bus, ir čia žemėje labai gerai gyvenam, ir viskas patogu čia yra, ir nėra to troškimo laimėti dangų, trokšti dangaus, trokšti didelių dalykų.
Galbūt mes kartais įsivaizduojam labai naiviai tą dangų, tačiau mes visi trokštame laimės. Ir tą žodį dangus galime pakeisti kitų žodžių, kad ir laimė, kuri neturi ribų. Tačiau kitas dalykas, kad kartais mums yra tam tikra pagalba, kuri primena, kad čia dar nėra dangus. Mes turėjom 2 metus pandemijos, kuri sakė, nu, čia nėra dangus. Mes dabar, kaip be būtų gaila, bet turime netoliese aktyvius karo veiksmus Ukrainoje, įtampas įvairias politinės, kurios sukelia mums ir ekonominių sunkumų. Ir tikrai nėra ateitis tokia labai, nieks negali pasakyti, kaip ten vystysis visa tarptautinė politika ir kiti dalykai susiję su karu. Todėl tie visi dalykai pasako, kad mūsų šita laimė šioje žemėje yra tokia labai labai trapi. Todėl ir šiemet mes pasirinkome tokį pagrindinį moto šūkį Žemaičių kalvarijos atlaidams – melskime taikos. Tai jau būtent pagrindinis dalykas, nes tas žodis taika, na, hebrajų kultūroje kaip šalom, jisai turi žymiai daugiau reikšmių, negu kad ta taika, kai nėra karo. Tai taika arba ramybė kartais verčiama, tai yra ir vidinė ramybė, ir taika su savimi, taika su Dievu, taika su artimaisiais, taika su gamta, su aplinka. Ir sakytume, kad tas mūsų troškimas melskime taikos ir siekime taikos, ypač šiame laikmetyje yra nepaprastai toks aktualus ir mums visiems reikalingas. Nes jeigu to neturėsime, jeigu to nepasieksime, tai tikrai na, tiesiog žemėje įsiverš pragaras. Ir, o mes ko siekime? Mesgi siekime tai dangaus.
Taigi dangus visada dovana yra ir turbūt atlaidai prie tos dovanos tokio pasiruošimo priimti tą dovaną prisideda, tik tai turbūt reikia nepamiršti, kad tiems atlaidams pelnyti, gauti, reikia pasimelsti popiežiaus intenciją už tai, kas rūpi popiežiui. Gal apie šitą maldą, kai būtina sąlyga atlaidams gauti, taip pat galėtumėt keletą žodžių pasakyti. Kiek teko girdėti, tiesiog pats vyskupas meldžiasi praėjus kryžiaus kelią, praėjus Žemaičių Kalvarijos kalnus, tiesiog visus kviečia pasimelsti popiežiaus intenciją, kad tiesiog ne vienas neužsimirštų, ne vienas, kaip sakant, abejingai nepaliktų tos maldos ir tą būtiną sąlygą atlaidams gauti išpildytų.
Taip, iš tiesų popiežius yra pasaulio klebonas, tai reiškia, jam rūpi daug kas ir jisai kviečia visus katalikus kiekvieną mėnesį paskelbdamas tam tikrą intenciją. Štai ir Liepos mėnesiui yra intencija melstis už senus žmonės, kurie yra tautos šaknis ir atmintis, kad jų patirtis ir išmintis padėtų jauniems žmonėms viltingai ir atsakingai žvelgti į ateitį. Taigi matome, ši popiežiaus intencija jinai nesupriešina kartų, ten seni, čia jauni arba atvirkščiai, bet kaip tik, kad būtent Liepos mėnesį mes turime ir šventos Onos, ir šventojo Joachimo minėjimą, kurie ir popiežius tą dieną yra paskelbęs tarptautinę senelių dieną, Liepos mėnesį, tai jis kreipia dėmesį į vyresnių žmonės, į senų žmonės, įvardyja, kad tai yra šaknis, ir kartu kreipia dėmesį į jaunimą, kad vyresni padėtų jauniems žmonėms viltingai ir atsakingai žvelgti į ateitį. O ta intencija, na, tikrai, kad pasaulį būtent vyrautų toks požiūris, kad jaunimas ir senimas sutartų, ir tai popiežius ir bažnyčia susieja būtent su atlaidų malone, kad jeigu tu nori laimėti visuotinius atlaidus, tai nėra vien tik dėl tavęs, tarsi būtum egoistas, aš noriu, man reikia, aš čia pasimelsiu, bet turi praplėsti truputį savo žvilgsnį ir pasižiūrėti, kas vyksta pasaulį ir pasimelsti tą intenciją už visą pasaulį, kad visame pasaulyje įsipildytų va šis troškimas, kurį popiežius yra iškėlęs būtent tą mėnesį. Tai yra tokia ir prasmė, kad išeiti iš savojo aš uždaro rato ir eiti į tą platybę, į tą mes, kad tai mums padėtų įsijungti ir pasijusti pasaulio ir bendruomenės dalimi.
Bet turbūt ne visi žmonės tą intenciją prisimena ir žino ir turbūt pakanka įvardinti, kad aš meldžiuosi už tai, kas rūpi popiežiui, už tai, kas rūpi popiežiui šiomis dienomis ir turbūt reikia priminti, kad žmonėms va ta intencija už tuos popiežiaus rūpesčius ir tiesiog viešpaties akivaizdoj palaikyti tuos rūpesčius ir palaikyti tą intenciją ir tas maldas ir kuriomis meldžiasi popiežius ir už tai, už tų prašymų išsipildymą sukalbėti Tėve mūsų, sveika Marija ir garbė Dievui. Tiesiog va tokia yra galima malda, bet taip pat galima pasirinkti ir savo maldą, kaip atlaidų vadovas ir primena. Taigi, baigiantis laidai, dar kaip galėtume apibendrinti va šituos atlaidus, kurie yra didžiausia Lietuvoje atlaidai, ilgiausiai trunkantis ir turbūt vieni seniausių atlaidų nuo 17 amžiaus, nuo 1637 metų nepertraukiamai vykstantį Žemaitijoje. Kaip galėtume apibendrinti ir visus, ne tik žemaičius, bet ir visus Lietuvos žmonės pakviesti juose dalyvauti?
Tai iš tiesų didžiulė šventė ir didžiulis dvasinis įvykis šie atlaidai, tai sakytume yra visų mūsų metų atnaujinimas, visų mūsų gyvenimų atnaujinimas. Todėl kviečiu visus rasti laiko Liepos 1, 12 dienomis ar atskirai su šeimomis savo, ar pavieniai, ar su parapijų piligrimų grupelėmis atvykti į Žemaičių kalvariją ir dalyvauti šventose mišiose bei leistis į kalnus, leistis į tą nuotykį, eiti paskui Kristų ir per tai ateina tokia ramybė, atgaiva kūnui ir sielai ir grįšite į savo aplinką, į savo namus tikrai sutvirtėję tikėjimu ir turėsite tam tikrą kryptį eiti paskui Kristų, sekti Kristumi visus metus.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje girdėjote Telšių vyskupą Algirdą Jurevičių, kuris visus mus kviečia dalyvauti Žemaičių kalvarijos atlaiduose vykstančiuose nuo Liepos 1 iki 12 dienos. Ir šiais metais, kai užbaigėme šeimos metus, yra labai prasminga aplankyti Žemaičių kalvarijos baziliką, kurioje yra gerbiamas paveikslas, mergelės Marijos su kūdikiu paveikslas, ir tas paveikslas ypatingai turi tokį titulą priskirtą 1006 metais, tai yra Marija krikščioniškų šeimų karalienė. Ir ypatingai galime išprašyti turbūt malonių šitoj vietoj iš mergelės Marijos savo šeimai ir visoms šeimoms, kad visus iššūkius šiais laikais nugalėtume. Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje Algirdą Jurevičių kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas. Iki pasimatymo atlaiduose. Ačiū, sudie.
Sudie. Iki susitikimo Žemaičių kalvarijoje.